Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. 21:05 хвилин розпочинається програма «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, дуже радий наживо вітати ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії владику Павла Гончарука. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава навіки Богу, вітаю вас усіх.
Ну що ж, ваше Преосвященство, другий тиждень ми живемо вже в певних таких обмеженнях, які вводять нас в стан такого собі дежавю, оскільки ще нещодавно, навесні та влітку, також були у нас жорсткі обмеження, обумовлені карантинними заходами, і зараз нас туди знову повертає влада. Ну, не тільки наша влада, але і весь світ іде до так званого локдауну. Це слово, ну, оптимізму не чинить. Я ж хотів би сьогодні поговорити, як це стосуватиметься церкви, адже слава Богу, принаймні 20 чоловік в часі богослужінь можуть бути присутніми, тому що занепокоєння щодо цього були, і якби не Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, які дуже активно намагаються дати зрозуміти владі, що не можна закривати храми, то невідомо б доля богослужінь, можливо б знову ми перейшли в такий жорсткий онлайн. Знаєте, на цьому тижні було таке інтерв'ю, достатньо щире і цікаве, і відверте. І мені з цього інтерв'ю дуже багато сподобалися висловів, одне з яких зараз вам зацитую. Отець Міхал Бренкевич з Прокафедрального собору Святого Олександра сказав, що після карантину церква вийде оживлена якістю, але послаблена зменшенням, так, кількістю вірників. От скажіть, будь ласка, тенденцію ви відчуваєте до цього, чи ще поки що дуже зарано про це говорити?
На мою думку, ми зараз є на такому етапі, що зараз про це говорити ще зарано. Вертаючись, якби, до початку питання, я би не сказав, що ми вертаємося той весняний період, тому що на сьогоднішній день в нас трошки є більше інформації про те, що відбувається, як перебігається хвороба. Є певні вже напрацювання також і в медицині, на що зразу потрібно ставити акцент, тобто що, як, до чого. Тобто вже ми сьогодні маємо трошки іншу картину, тобто більше досвідчення. Але до цієї проблематики потрібно виходити з таких міркувань добра людини. Якщо комусь важко це зрозуміти, чи там якось хоче протиставитися, то хай піде в реанімацію, хай подивиться, що відбувається з людьми, хай візьме участь на похороні, де людина померла від двосторонньої пневмонії, хай подивиться в очі їх близьких, і ось роздивляючись на це, міркуючи, хай собі задасть питання, а що би потрібно було б зробити, щоб це обмежити? Що потрібно зробити? Якщо ми виходимо з такого міркування, а в чому мене обмежать, а що мені не дозволять, ну то ми тоді поводимося як діти. Що не можна, мама мені забороняє, мені не дозволяє тато. Це неправильна позиція. Потрібно виходити з дійсності, яка є на сьогоднішній день. Є ця хвороба, якщо так легко, то легковажно до цього віднестися, то наслідки можуть бути трагічними. Тобто можуть померти людина, можуть померти люди. Я би заохочував, щоб кожен із нас, кожен громадянин, не тільки нашої країни, але кожен якось так відповідально відносився до цієї проблематики і шукав також тих можливих форм підтримувати контакт, молитися, брати участь в службі Божій. І ті, котрі на сьогоднішній день є допустимі. Бо так насправді можна сьогодні приходити в храм, ну, по 20 чоловік, це зрозуміло, тобто обмежується кількість, тобто такими пачками, для того, щоб якнайменший був контакт. І також можна прийти протягом дня на поклоніння пресвятих дарів, можна зустрітися з священником, можна посповідатися, можна прийняти святе причастя, можна взяти участь в службі Божій, там, де є дві-три служби. Тобто є можливість, і ми вже сьогодні навчилися налаштовувати також і свої телефони, щоб брати участь в онлайн-трансляції. Те, що я бачу, щораз більша така кількість людей, включень, котрі з нами беруть участь у службі Божій щоденно, також на Розарію. Тобто ми сьогодні вже більш приготовлені і навчені. Я би радив краще всім шукати способу, як це зупинити чи призупинити, бо правдоподібно всі мусять перехворіти. Але ще тримаючись цієї тематики, ми можемо говорити, що там хтось забороняє, але я знаю особисто людей, знаю, які мають цю хворобу, тобто є симптоми, але бояться втратити роботу, бояться втратити якийсь заробіток, і вони йдуть на роботу, йдуть межі люди, тобто безвідповідально, тобто приховують, нікому не кажуть, а ми не будемо говорити, бо зараз буде якась проблема. І йдуть, чи до кінця свідомо, чи не до кінця свідомо, це вже до них запитання, але таке явище є, що люди також трошки ще нехтують цим. Навіть ті, котрі вже бачили похорона своїх сусідів і бачили, до чого доходить. Але знаєте, коли людина виходить з такої позиції, а що я втрачу, і вона тільки бачить кошти, робота, прибуток, і не бачить, окрім цього, нічого, ну то це не є здоровий підхід до ситуації.
Знаєте, ваше Преосвященство, ми заанонсували нашу програму. Наші слухачі можуть ставити свої запитання за допомогою Фейсбуку просто на стіну під анонсом, пишучи свої думки та ставлячи свої запитання. Одна з дописувачок пише, що священик ПЦУ Георгій Коваленко нещодавно у своєму дописі зауважив, що карантину дотримуються у церквах неоднаково. З цією ситуацією, що є зараз, нам ще довго жити. Скажіть, чи можливо якийсь єдиний і навіть суворий до виконання алгоритму церквах щодо запобігання поширенню коронавірусу? Наталія Фещук запитує.
Коментувати чиїсь висловлювання я не люблю, нехай ця людина сама коментує. Натомість суть питання для мене правдоподібно зрозуміла, чи є якийсь один механізм, якийсь один алгоритм, якесь одне правило, така жорстока, якісь жорстокі правила. Отож, кожен єпископ, тобто ми спілкуємося між собою, обговорюємо, що як краще, але кожен вже відповідно до ситуації, в якій знаходиться єпархія, приймає рішення. Також відбуваються наради між священником і єпископом, радяться, тобто як краще, що лучше. Наприклад, моя ситуація в моїй єпархії, в мене є такі парафії, де там по 10 чоловік. Є, що по 5 приходить людей в неділю. Є такі парафії, де було, наприклад, 20, але половина людей вже перехворіло, старших осіб, і вони не приходять, тому що вони, ну, по-перше, ослаблені після хвороби, а по-друге, трохи є небезпека, тому що організм ослаблений і можуть підхопити якісь інші захворювання. Тому в деяких парафіях ми навіть не, ну, священники навіть не оголошували, щоб тільки по 20 чоловік. Взагалі, як прийде хтось, це добре. Але є такі парафії, де більше, ніж 20, там вже оголошується. Тобто це має бути таке еластичне, але еластичність, вона що має в собі? Що я маю на меті добро людини і шукаю такий спосіб, щоб їй допомогти, щоб їй не зашкодити, і щоб допомогти, коли мова йде про душпастера, бути в єдності з Богом, брати участь в службі Божій, і також, щоб не зашкодити на її здоров'ї. Тобто еластичність, вона є тут потрібна. Поставити якесь одне правило жорстоке, все, крапка, ну то це буде, не буде добре. Але в першу чергу, як і парафіяни, так і священники, і ми, єпископи, маємо пам'ятати, що ми повинні зробити все, щоб врятувати, принаймні не зашкодити. А церква дає нам такі інструменти, Господь дає нам такі інструменти, що ми можемо їх використовувати і служити для добра людини.
Останні два дні обговорюється довгоочікувана вакцина від коронавірусної інфекції. І Україна вже оголосила устами державного санлікаря пана Ляшка, що наша держава безкоштовно отримає вакцину від коронавірусу для 20% населення. Це приблизно 4 мільйони людей. Зокрема, мова йде про вакцину Moderna. Вона розроблена в Сполучених Штатах Америки, яка показала 95% ефективність в упередженні COVID-19. Також відомо, що ще дві компанії, одна з яких в Німеччині, заявили про ефективність у боротьбі з коронавірусом. Здається, така новина дуже і дуже довгоочікувана і радісна, але в колах християнських, зокрема в католицьких, якщо конкретно навіть у нас в Україні, достатньо серйозно, знаєте, ваше Преосвященство, дискутують, а чи не є ось ці вакцини, ну, таким певним чипом, про які, зокрема, говоряться в книгах Откровень? Тож це питання, яке широко обговорюється, я переадресовую вам. Чи варто буде йти на цю вакцинацію християнам, зокрема католикам, і не боятися, що це якесь світове замовлення і чипування людей?
Ну, ваше питання має таких три складових. По-перше, кількість. Я думаю, що влада, якщо вона говорить, вони знають, що говорять, і це їх компетенція. Я в цій ділянці не є спеціалістом, що чому там і така кількість. З нашої сторони є молитва за владу, щоб Бог дав їм мудрість, як правильно розпоряджатися. Також просимо Бога про зупинення пандемії, а це включається також там в тій молитві за тих, хто шукає виходу, шукає, щоб знайти цю вакцину. Я молюся, і так як ціла церква, ми молимося про те, щоб Бог дав мудрість і науковцям, медикам, і владі, як це все правильно застосувати і знайти. Це перше. По-друге, обговорюється, що буде чіпування. Я взагалі не хочу обговорювати цю тему, тому що це ціла несенітниця. Угу. Просто мені навіть не цікаво про це говорити, тому що ми би почали говорити, що можна побудувати, вибачте, з бульбашок. Третє, чи йти. Я не можу приймати за когось рішення. Кожна людина сама собі приймає рішення, чи йти чи не йти і брати цю вакцину. Кожна людина сама приймає рішення. Я не можу сказати ані йти, ані не йти. Якщо це дається для того, щоб запобігти там тим захворюванням, ну то це вже кожна людина сама приймає. Знаєте, щоб не піти в таким, що, наприклад, там роблять будь-яку прив'язку там щось до Святого Письма. Куди, що бігом ліплять все Святе Письмо, позначені номера. Люди не бояться гріха, не бояться грішити, а бояться якихось номерків. Але якщо ми вже пішли так по номерках, то в кожному паспорті є номер і серія паспорта, є ідентифікаційний код, є номер дому, та навіть більше, є номер телефону. А може номера телефону є такими якимись небезпечними чіпами? Скільки сьогодні чіпів, так насправді їх дуже багато. Подивіться, як йде маніпуляція через засоби масової інформації. А чи ця розмова, що може бути чіп, який наганяє страх, чи часом не є чіпом, а може вже сама розмова є частиною якогось чіпування. І вже ті, котрі дуже кричать, що обережно, бо може бути чіп, вже є чіповані. Чіповані страхом, чіповані підозрою. Обезоружені з надії, з віри, з любові, повні напруги. Чи це часом не чіп? Тому, знаєте, Святе Письмо говорить про духовну чіпізацію, якою є віддати своє серце в руки і підпорядкування сатані, батькові брехні, батькові наклепів, різних таких сводок брехливих і так далі. Тому я, якщо ви говорите, що багато дуже католиків, християн, то би попросив, не займайтеся дурницею. Хай вони моляться, просять Бога, вірують і допомагають одне одному і виконують свої обов'язки.
Ну що ж, повертаємося після коротенької паузи.
Алілуя! Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Сьогодні спілкуємося з ординарієм Харківсько-Запорізької дієцезії владикою Павлом Гончароком. Ваше Преосвященство, ми знаємо, що не оминув коронавірус не лише священників, але і єпископів. Ви, зокрема, на своїй сторінці в Фейсбуці просили помолитися за єпископа-помічника Харківсько-Запорізького Яна Собілу, і ми поспішаємо запитати вас, користуючись такою гарною нагодою, як стан самопочуття у його Преосвященства.
Дякувати Богу, сьогодні вже стан є кращий, виявлено двостороннє запалення легенів. Сьогодні він пройшов рентген, це підтвердилося. Вчора він здавав також кров. Тобто динаміка є позитивна і йде на покращення. Так що дякую за молитву і прошу про молитву надалі за єпископа Яна, щоб Господь дав йому зцілення і щоб він міг повернутися до служіння.
Ну що ж, дякуючи молитвам, бачите, люди швидко стають на ноги, чого бажаємо і його Преосвященство. І переходимо до наступної теми, яка потребує, знаєте, от такої прив'язки ширшої. На цьому тижні ми будемо згадувати, знову ж таки, Майдан, адже 6 років тому, саме в кінці листопада, коли Янукович обманом не підписав євроінтеграційні документи, люди вийшли на Майдан, потім, ми знаємо, побили студентів, і потім, ми знаємо, до яких трагічних наслідків все це привело. І кожного року, згадуючи ті події, ми ставимо собі такі одвічні, ціннісні запитання. От наскільки ми, ну, українці, занедбали ось те, заради чого, ну, зокрема, помирали там ці хлопці, дівчата на Майдан, наскільки ми, можливо, ввели це в життя, адже революція на Майдані називалася революцією гідності, наскільки українці стали більш гідними. І одне з таких найважчих запитань, яке стоїть на вже 7-му майже річницю тих подій, чому досі ми не знаємо правду. Є такий журналіст Дмитро Гордон, він зараз частий гість на перших кнопках телеканалів. І коли в нього запитали про, власне, майданні події, він дуже цікаво, хоч і, так, знаєте, відтіювато, зигзагово відповів на це запитання. Давайте послухаємо.
За тим, що ви говорили 4 роки тому.
Прийшло время узнать правду о Майдані українському народу давно. На второй день після того, що на Майдані случилось. Прийшло время. Эту правду только не я должен озвучить, потому что я еще пожить хочу. Знаете, соображение личной безопасности. Эту правду, кроме меня, знает еще человек 500, наверное. Но кто-то из них пусть и скажет. Из меня щипцами вытягивать не надо. Первый я здесь не буду, пожить хочу.
Як ви думаєте, влада зміняється, а ніякого розуміння того, що ж там відбулось, досі немає? Це просто невигідно нікому?
Да, все известно. О чем вы говорите? Известно все. Известно все.
Тільки не хочеться все.
Эта правда может убить чувства людей, убить все вообще. Патриотизм, веру в честность, в порядочность, в отсутствие цинизма. Ну что вы?
Ось така відповідь. Так, з одного боку, каже Гордон, що ця правда може вбити всі такі патріотичні відчуття народу України. З іншого, знаєте, Ісус Христос сказав: «Пізнайте правду, і вона нас визволить». Владико, скажіть, будь ласка, чому, на вашу точку зору, досі ми правди не знаємо і немає, мені здається, ніякого якісного такого скачку із-за цього от відстоювання тих ідеалів Майдану?
Чому ми не знаємо правди? Все є ясно і все зрозуміло, адже люди, котрі виходили і віддавали своє життя, і готові були віддати життя, вони знали, за що стоять. Вони знали, що відстоюють. Якщо хтось ще не знає, яка правда, то для мене це дуже дивно. Адже мова йде про вільність, про гідність, що відбувалося, побили молодь, яка запротестувала проти рішення, що все йшло, але людина, яка була на той час президентом, під впливом інших сторін, ми знаємо, ну, яких сторін, ну, Росії, куди він втік, він зробив рішення таке, яке потрібно. Він не підписав. Так, і потім молодь запротестувала, що ну, вони не погоджуються. Вийшов Беркут, побив, покалічив дітей. Потім вийшли запротестувати проти цього свавілля. Побили тих, хто вийшов захистити цих дітей. Потім вийшли наступна хвиля людей, які висловити свій протест проти того свавілля. Їх побили. Пам'ятаєте, тоді всі з чайниками, такими каструльками ходили
так,
на губі.
Так, так.
Тобто воно все розгорталося, але воно все мало... Чи, може так, влада... Не хочу так все уособлювати в одній особі, якою був пан Янукович. Він представляв певне групування людей, які не поважали цієї країни як свою країну. І не поважали людей. Вони дивились на людей як на інструмент заробітку. І використовували також адміністративний ресурс, також кримінальні авторитети. Ну і скільки я знаю таких випадків, де просто приходили, віджимали підприємства, там якісь магазини, маленькі якісь там фабрики віджимали і не було ніякого захисту. Тобто, ну, просто-напросто люди мають деякі коротку пам'ять. Але коли вийшли люди, вони вийшли, щоб відстояти свою гідність, що ми є люди і що ми маємо право жити на цій землі. Натомість, коли такі сьогодні звучать заяви, я не хочу конкретно коментувати пана Гордона, тому що ну, не маю такого бажання і нема в мене, по-перше, і багато якихось підстав. Так, але якщо людина знає правду і боїться сказати, то хай краще мовчить. Тобто хай не говорить, що я знаю правду. А якщо такі лунають слова, і ну, це є маніпулятивні слова. Знаєте, я щось знаю, але я вам не скажу. Це не тільки відношу до нього, да? Але хтось, коли говорить такі слова, я щось знаю, але я вам не скажу, це є маніпуляція, дуже така витончена. Я знаю таку правду, що ви, якщо почуєте, то ви перестанете бути патріотами. Вибачте. Якщо патріот якийсь дізнається про якусь правду, він перестав бути патріотом, то перестав любити свою країну, перестав любити свою землю, перестав бути відповідальним за ту землю, за тих людей, серед яких живе. Він не був патріотом. Патріот завжди залишається патріотом. Патріот – це той, котрий є відповідальний за свою сім'ю, за свою родину, за свою дружину, за свого чоловіка, за своїх дітей. Є відповідальний за тих, хто поруч, є відповідальний за своє місто, за своє село, є відповідальний за свою країну. І задаю питання собі, а що я можу зробити, щоб наше життя тут на цій землі було гідне? Що я можу зробити? Що від мене залежить? Які я маю ресурси? Що я спроможний? Патріот такі задає питання. І патріот не говорить, що я можу взяти від країни, що мені належить. Що мені повинні. Це не патріот. Це якось по-іншому воно називається, але не патріот. І справжні патріоти, вони не лише готові служити, але справжні патріоти, вони, якщо не може десь там допомагати, то він відповідально допомагає тим, хто захищає батьківщину. Дивіться, скільки є волонтерів, які протягом цілої історії, цієї такої останньої, вони невтомно, щоденно допомагають. І не тільки військовим, але й тим, хто нужденний. Оце є патріоти. Скільки хлопців, і дівчат на передовій сьогодні ночують в окопах, будують самі бліндажі, пилок немає, якихось таких підставових інструментів немає, їм потрібно все привезти, бочок немає. Вони в металевих бочках розігрівають воду, щоб помитися. І самі будують такі примітивні душові для того, щоб стояти, щоб не вступитися. Знаєте, стільки є прекрасних людей в країні, але їх не видно, тому що вони зайняті роботою. І таких патріотів жодна будь-яка там правда, невідомо яка там правда, і що розуміється під словом правда, ніщо не зламає. Якби мало зламати, то давно би вже зламало. Знаю, скільки таких ситуацій, де просто-напросто не можу це прокоментувати навіть. Але хлопці стоять, але люди йдуть на роботу і несуть відповідальну. Чи в тих адміністраціях, скільки я знаю людей, таких, тобто, котрі працюють в кабінетах, котрі працюють і виконують обов'язки. Так країна ж існує завдяки добрим людям і патріотам справжнім. Що сказати, що всі патріоти перестануть бути патріотом, перестануть любити свою країну? Та ну, не розказуйте. Це для мене просто смішно.
Ще одну цитату хочу взяти у Дмитра Гордона. Чому? Тому що не тільки у нього таке чув у багатьох людей, просто орієнтуюся на Дмитра Ілліча, оскільки зараз його дуже багато на телеканалі, і його всі знають. Так сказав, і всі одразу зрозуміли, про кого мова, але, знову ж таки, повторюсь, в країні багато, на жаль, хто так думає. Отож, думка така з приводу Майдану, що якби я знав, що в результаті революції Путін забере у нас Крим, у нас буде вбито 15 тисяч солдатів, у нас буде 3 мільйони внутрішньо переселених осіб, що в нас врешті буде долар по 28, а євро по 33, я ніколи б не вийшов на Майдан, на цю революцію гідності. Ваше Преосвященство, чи є, скажімо так, справедливими такі сумніви і жаль за цю революцію низки українців?
У мене просте питання до людини, котра задає таке питання. Дуже просте питання. А чого ти виходив на Майдан?
Ну, я думаю, малою кров'ю, щоб стало краще і легше. Так.
Чому виходив на Майдан? І більше в мене питань немає.
Ну, я ж кажу, щоб малою кров'ю стало легше. Я думаю, люди виходили.
Малою кров'ю,
щоб легше стало малою кров'ю. Така відповідь. Я думаю, що буде низки людей. Щоб не було смерті. Просто вийшов, покричав, як в 2004 році, так? Там за одного з двох кандидатів. І отак от постояли, помітингували, випили чаю і розійшлися. Щоб не було такого місива, яке було в 2014 році і продовжилося вже аж до тепер. Ось так люди розраховували. Я так думаю.
Мені важко якби про це говорити, тому що завжди, коли потрібно відповідати на якісь питання, особливо коли людина, тобто я безпосередньо з нею не розмовляю, то мені важко говорити, тому що моя відповідь, ну, не буде комплектна. І потрібно в першу чергу, ну, по-перше, розмовляти з цією людиною. Тобто я почути, сказати їй свій аргумент, своє бачення, почути її. Тобто це потребує якогось такого діалогу, такої дискусії. Але просто-напросто так відповісти, хтось там щось сказав, а що він розумів до кінця під цим, що він розуміє під словом революція, що він розуміє. Ну, взагалі, я не знаю всього тих залишків, які там є.
Так,
комплексно. Ну, що я, ну, я не маю з ким зараз якби навіть про це поговорити, тому що ви лише переказуєте те, що хтось там сказав.
Ну, я думаю, ви знаєте, ваше Преосвященство, так? Я думаю, що про це думає... Ну, не хочу брати на себе таку відповідальність, бо це було б занадто. Але, можливо, кожна матір, яка втратила на війні свого сина, наприклад, так, вона подумала, от навіщо цей був Майдан, яка приходить там на цвинтар, дивиться на це все, і вона також ставить це запитання для себе.
Хорошо, питання, а де син загинув, на Майдані чи на війні?
Ну, там помирали в перші 14, ну, якби Майдан привів до війни, так скажемо так. Це була перша.
Але хто сказав, що Майдан привів до війни? Хто це поєднує?
Ну, я думаю, що всі, так. Якби не було Майдану, ну, не було
зараз.
Війни.
Тобто, якби не напала Росія, то би не було війни.
Угу.
А ну, чому тут виключена країна-агресор? Я не є проти росіян. Є влада, яка послала війська, російські війська, солдат, хлопців, строковиків, яка послала для того, щоб на чужій землі вбивати їх громадян. І ті хлопці були жертвами, і їхні матері теж стали жертвами. Тобто питання, хто за цим стоїть? І ця людина є винна, чи ця група людей є винна, і це потрібно назвати. Так, вони зробили зло, і вони повинні навернутися, вони повинні покаятися, вони повинні побачити, яке вони зло зробили. І ми маємо молитися про навернення цих людей, організаторів збройного конфлікту, ті, котрі пішли війною, щоб вони опам'яталися, тому що життя на цій землі коротке, кожен з нас помре рано чи пізно, але він стане перед Богом і встане перед всіма тими, хто загинув, і хто через нема цілей, що для блага країни ми завоюємо. Тому з моєї сторони є більше такий заклик до навернення тих, хто зорганізував цей конфлікт. Якщо наші громадяни також не будуть чітко ясно визначати, хто це зробив, чи під чиїм керівництвом, то ми живемо в якійсь параної, якійсь брехні. А як ми можемо так жити і шукати винним? Винним тих, хто сказав, поважайте мене, я є людина. Тобто це є хворе, і так не можна підходити до справи. Я захищаю свою гідність, і через це хтось приходить на мою територію України, бо хоче мене бачити рабом. І всі інші кричать, ти нащо сказав, що ти хочеш бути гідним, бо тепер ми публічні, публічно ми є рабами. І так були рабами, то тепер публічно рабами. Тобто тут нездорова ситуація. Я би закликав до молитви про мир, молитися, не говорити багато, а молитися про мир і про навернення всіх, і про порятунок душ тих, котрі загинули, ті жертви, котрі впали, просто стали жертвами обману, маніпуляції, страхів, де казали, що йдуть, там все ріжуть, вбивають, і нормально чоловік повірив і пішов, а виявилося, що його просто-напросто обдурили. Тобто це є величезна трагедія, насправді трагедія цих людей, котрі живуть на цих сірих територіях, де багато піддалися цій маніпуляції. Та як зараз дуже багато піддається різні маніпуляції, тому що маніпуляції ніхто не виключив, вона далі існує. Але потрібно дивитися ширше, дивитися, аналізувати, хто, що, відки, чому, що сталося. Потрібно аналізувати в цілому, а не дивитися тільки в тому, що там втратив чи втратили. А ті, котрі віддали життя, вони свідомо віддали своє життя. Не то, що вони йшли, щоб вбити мене, але вони були готові віддати своє життя.
Абсолютно з вами погоджуюсь. Ви знаєте, хотілося б також у вас попросити, скажімо, відкоментувати з точки зору навчання католицької церкви, як вона, тобто церква, дивиться на саме поняття війни. Так? Тому що от умовно дві людини зустрічаються, одна віруюча, а друга, ну, скажімо так, секуляризована, і вони починають говорити. От, і одна хоче миру, і інша. Та, що перша, і та, що віруюча, каже, ну, мир не може бути рабським. А та перша, яка, та друга, яка не знає навчання церкви, каже, так ти що хочеш там війну? Ти хочеш, щоб була рубанина? Ти хочеш, щоб вмирали там твої діти? І ось така дискусія заходить в глухий кут. Так, ваше Преосвященство? Тому до вас і запитання, як церква дивиться на таке поняття, я не знаю, як справедлива війна, чи коли війна може бути, і як християнин має відноситись до війни, і що таке поняття гідність на війні. Оці всі запитання, вірніше, їх таке нашарування в геометричній прогресії, передаю вам.
В першу чергу, християнин повинен захищати своє життя. Тобто тоді, коли є загроза його життю, повинен і має обов'язок захищати своє життя, своє здоров'я. Також має обов'язок захищати тих, хто не може себе захистити. І тоді цей захист, він є усправедливлений. Натомість, коли постає питання віддати життя за віру, тобто коли кажуть відректися, від Ісуса Христа будеш жити, то християнин вибирає вищу цінність, якою є вічне життя. І коли він віддає своє життя тобто через віру, через те, що не відрікається від Ісуса Христа і досвідчує якогось фізичного терпіння чи навіть смерті, то він йде до Царства Небесного, тобто він є той, котрий визнав Ісуса Христа аж до кінця. Що стосується таких термінологій, як справедлива війна, вона має на увазі, коли ми йдемо з війною десь там комусь допомогти, щось визволити, щось захистити. Тобто ми бачимо потребу захистити сусіда, тому що є велике зло, і якщо він поляже, то нема кому його захистити, то ми тоді там збираємося і йдемо. На сьогоднішній день цього немає, і церква чітко і ясно зазначає, що не може бути якоїсь такої справедливої війни. Має бути захист. І ось ми захищаємося. І в нас в Україні є захист. Ми захищаємо свою територію, ми захищаємо свою не стільки землю, скільки захищаємо людей, котрі живуть на цій території. І це є обов'язок – захищати своє життя, тому що воно є даром, і я повинен його берегти. Не тільки на фронті захищати, але також і берегти своє здоров'я, і також навіть те, що сьогодні є небезпека заразитися, і я маю бути відповідальним за своє здоров'я, також і не йду, щоб інших не заразити. Коли я бачу, в мене симптоми, я не йду, щоб інших не заразити. Це також захист, це також любов. Тобто це має дуже такий широкий спектр. Що стосується гідної чи гідної боротьби, чи гідної війни, конфлікту, ну як би там ми не називали. По-перше, є прописано чітко конвенціями різними, що не можуть бути знущання над полоненими. Тобто не можуть бути там багато-багато різних приписів. Якщо полонений, йому потрібно дати їсти, дати пити, надати медичну допомогу, якщо такої потребує. Тобто в цій ситуації потрібно зберегти людське лице, тобто бачити в цій людині все-таки ближнього. Звичайно, це не є просто, тому що війна – це є велика несправедливість. Війною так насправді це вже... Війна – це тоді, коли програли дипломатичні, коли люди перестали говорити, коли це, одним словом, велика несправедливість. І тому кожна людина і кожний воїн, християнин, він повинен зберегти гідність. Тобто не вбивати для бажання, щоб вбити, знищити. Тільки захист. І якщо йде напад, ну, то потрібно тоді зупинити. Але ми знаємо, що відповідальність за смерть несе агресор. Хоча природа людська і воїни, які мусили вбивати людей, вони переживають це дуже важко. І насправді це є величезний біль, і воно за ними ходить. Тому що людина не є сотворена вбивати. На жаль, хто переступив цей поріг, а ще свідомо, він попадає в таку якусь бездну. Як захисник, то він це розуміє, чому терпить. А той, хто вбив, він попадає в великий відчай, в такий просак, і просто агресія, злість. Він просто вбиває і все. Тобто це велика трагедія кожної людини. Тому я ще раз закликаю, ми маємо молитися і просити Бога, тому що самий великий ворог, єдиний ворог всіх нас – це сатана, який заселяє в людське серце ненависть, злість, гнів, підозри і спонукає певні групи людей, щоб вони провокували війни і вбивства і так далі. Тому питання війни – це дуже-дуже-дуже таке делікатне питання. То так просто сказати, да, можна йти вбивати, чи не можна йти вбивати. ми повинні захищатися. Але якщо є можливість поранити, якщо є можливість обійти якось, щоб якось іншим способом затримати, то потрібно шукати всі різні способи, щоб не вбити. Але якщо вже така ситуація, що загроза, ну, бо він вб'є мене, він піде далі, буде, ну, що робилося, то страшні речі робилися, ну, то потрібно тоді захистити. І це є обов'язок. Але якщо звільняємо свої території, то не маємо права йти на другу територію, там добивати, йти, мститися, бо ми от пострадали. Ні, все, захистити свою територію – стоп. І потрібно укріпити свою країну, тобто свою економіку. Все потрібно зробити для того, щоб з іншої сторони ніхто не нападав.
За кілька секунд продовжимо.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Залишається у нас ще дві такі дуже важливі теми. Ми не будемо на них так уже дуже серйозно зупинятися, але і оминути їх не можемо. Ваше Преосвященство, на цьому тижні ми згадуємо трагічну дату для України. 100 років тому, від 16 до 18 листопада, більшовицька влада ухвалила рішення про штучне переривання вагітності. Точної статистики невідомо, скільки за 70 років СРСР знищило таким способом дітей. Тільки знаємо, що піком був 64-й рік, коли 7 мільйонів було лише офіційно знищено ненароджених дітей. 7 мільйонів – це, здається, рекорд з того, що ми знаємо. Ми також в курсі статистики щодо України, але також дуже і дуже приблизно від 91-го по 2020 рік від 31 мільйона до 50 мільйонів абортів було зроблено. Це, по суті, ще одна Україна. Як кажуть психологи, це певне таке абортивне мислення. Я не знаю, чи такий термін є в навчанні церкви, але щось, мені здається, подібного є. Отож, отже, що є таке абортивне мислення, чи ми в ньому перебуваємо, чи ви, як душпастир, як єпископ, його відчуваєте в серцях жінок і, можливо, чоловіків?
Я не зустрічав такого вислову «абортивне мислення». Скоріше би, тут потрібно було б сказати, що є ментальність відсутності розуміння гідності людини. Тобто ментальність, в якій людина не є кимось важливим, є гідністю, є Божою дитиною, Божим сотворінням, а людина є як інструмент. І влада, яка прийняла це, комуністична влада, ми знаємо, як вона була налаштована войовниче, це войовничий атеїзм, де вони говорили, що віра – це опіум для народу. Тобто все робили для того, щоб знищити віру в Бога. Вони Бога не могли знищити, тому що диявол не може знищити. І його прислужники, якою була комуністична влада, не можуть знищити Бога, і Бог існує. Але вони можуть захитати авторитет Бога в серці людини, що людина не буде серйозно відноситися до Бога. Що Бог, що він є, що він любить. Далі знищити авторитет священиків, знищити авторитет єпископів, тобто використовувати також різні слабкості, якісь недосконалості цілої структури, як церкви. Подивіться, вони спочатку почали руйнувати церкву, нищити. І далі вони прийняли закон, який нівелює гідність людини. Тому в цьому ключі потрібно дивитися і аналізувати сьогодні. А сьогодні людина – це хто? Хто така людина? І від цього можна далі зрозуміти, яка буде далі тенденція. Тобто це є ментальність, що сьогодні людина – на людина хто така? В сьогоднішньому світі людина вже навіть не інструмент. Це є засіб. Якесь джерело надходжень. Хто така людина? А Господь нам відповідає, хто така людина. І Якщо людство не звернеться до Бога, то буде ментальність роботів. Тому це така дуже глобальна і широка проблематика. Маємо просто розуміти, що людина є людиною від самого початку, від самого зачаття. І від самого моменту зачаття вона є людиною, яка проходить різні етапи розвитку. З чим є пов'язано розвиток певних органів, також свідомості і так далі, і так далі. Але людина є людиною від самого початку. Знаєте, хтось посадив дерево, малесеньке дерево, наприклад, грушку. Так воно ж грушка від самого початку, від зернинки. Тобто це грушка, то воно буде грушка. І від самого початку аж доти, поки воно не висохне. А сьогодні хочуть умовити, що, знаєте, ти садиш оріх, але з нього виросте грушка, а потім буде сливка з нього, а потім яблуня. І що дивно, що люди в це повірили. Тобто тут є така якась ментальність глупоти. Але вона базується виключно на тому, що людина відкинула Бога. Бог каже, що це людина, а хтось каже, ні, це тільки набір якихось клітин. Ну і все, ну то що? Ну то з ким тоді розмовляти? Людина в це вірить, все.
Дорогі слухачі, залишається 10 хвилин у нас до завершення. Ваші дзвінки, запитання, так, будь ласка, телефонуйте 044-577-5645 або 46 098-650-1860, 093-272-0745. Ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії єпископ Павло Гончарук сьогодні є гостем, тому, будь ласка, ставте свої запитання, робіть це лаконічно, щоб ми ці запитання змогли одразу зрозуміти.
Листопад... Якщо можна, так. Якщо можна, я, тому що завжди, коли я говорю питання аборту, це є одна частина, друга частина є обов'язкова. Якщо хтось зробив аборт, чи зробив багато абортів, то потрібно пам'ятати, що потрібно посповідатися, перепросити цих дітей, угу. І потрібно надати ім'я цим дітям. Тобто, як по черзі, наприклад, було кілька абортів, і на відчуття, хто це був, хлопчик чи дівчинка, і дати ім'я, і перепросити їх, і молитися до них, просити, щоб вони заступалися до Бога за інших, і стати таким, хто захищає життя. Тому що Господь прощає, і діти ці прощають, але психіка не простить. І тому потрібно до цього підходити так, перепросити Бога, перепросити цих дітей, надати їм ім'я і молитися за тих, хто хоче зробити аборт, і захищати при першій можливості життя. Це єдиний, тобто такий спосіб, що робити тим, хто зробив аборт.
Є телефонні дзвіночки до вас, ваше Преосвященство. От ми долучаємо першого слухача. Говоріть, будь ласка, слухаємо вас.
Алло.
Так, слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу, слава.
А у мене таке запитання до вас. Отці, як ви дивитесь? От я в передачах чую, це Любов Хмельницького. Я в передачах чую, що вже починають переслідувати церкву по поводу ковіду. Кажуть, що, мов, це люди заражають, бо ходять на служіння. Як ви на це дивитесь? Можливо, би їм можна було якось це пояснити, щоб вони цього не робили.
Дякуємо. Питання зрозуміло. Будь ласка.
Завжди були такі, котрі пробували церкву в чомусь звинуватити. І, на жаль, нічого не змінилося і нічого не зміниться. Потрібно бути готовим до цього. І на це реагувати спокійно, далі молитися і практикувати віру.
Листопад – місяць за померлих, коли ми молимося, так згадуємо їх активним чином, ваше Преосвященство. Чому ця молитва є такою ефективною? От чи є у вас такий, скажімо, власний досвід щодо молитви до померлих? Чи відчуваєте ви їх близькість і їх, ну, особливу важливість в нашому духовному житті?
Якусь таку близькість спеціально я не відчуваю, можливо, і слава Богу. Так? Але є важлива молитва. Чому? Тому що кожну молитву, яку ми заносимо через Ісуса Христа. Це Христос в нас молиться. А Він приходить через нас. І Він хоче через нас прийти до цих душ, котрі померли, котрі стоять перед порогом, можна так змалювати. Він хоче до них прийти. Є такий спосіб, який подає нам, що молячись за них, він через наше серце приходить до них і дає їм цю поживу. Тобто ми служимо їм любов'ю. І тому потрібно любити їх, тобто молитися, і якісь жертви складати, щось відрікатися, від чогось відмовлятися для того, щоб Господь їм, тобто робити з своїх жертв таку молитву. Ну і також просити про готовність до смерті, про щасливу смерть для себе.
Бліц! Як би ви охарактеризували 2020 рік на богословській мові?
Час випробування.
Що вам радісного приніс цей 2020?
Ну, радісно то, що мене Господь покликав бути єпископом, служити.
Основне відкриття в єпископстві?
Служіння.
Чого позбувається священик, який стає єпископом?
Кола друзів.
Найбільше здивування за останній час?
Мені важко навіть щось. Можливо, найбільше здивування... навіть не знаю, не буду говорити.
Яке найбільше відкриття зробили про Східну Україну за останній час?
Добрі люди.
За чим найбільше ностальгуєте в служінні капеланом?
Фу, за чим? Ну, те, що не можу так часто бути з ними.
Ви активно служили в якості регіонального директора Caritas Spes в Кам'янці-Подільській дієцезії. Розкажіть, а будь ласка, як ви зараз продовжуєте це служіння вже як ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії?
Дякувати Богу, в Харківсько-Запорізькій дієцезії є директора Карітасів, також є дієцезіальний директор Карітасу тут в Харкові, отець Войтик. І співпрацюючи з ним, подаємо свої ідеї, розмовляємо, рішаємо. Таким чином я можу реалізувати те, що я бачу, розумію, але це вже через руки отця Войціха.
Три найбільші чесноти українців і три найбільші вади.
Ну, перша – це гостинність. Друга – це, мабуть, буде працелюбність. Третя, що би тут можна було назвати, вміння прощати. А вади, ну, вади, трохи наївність, очікування, що хтось за мене зробить. І вада – це те, що не до кінця я відчуваю, що моя земля – це моя земля, моя країна – це моя країна.
І останнє. Які передчуття перед 2021 роком? Чи він буде важчий, чи легкий? От що ви відчуваєте, що думаєте, коли замислюєтесь над наступним роком?
Знаєте, мені зразу така приходить думка. Я впевнений, що Господь буде в цьому році також. 2021-му. А якщо він буде, все буде добре.
З нами був ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії, його преосвященство, єпископ Павло Гончарук. Вів ефір Іваницький Сергій, програма «Архіпастир відповідає». Дякую вам щиро. І на завершення традиційно ми вас попросимо уділити нашим слухачам благословення. Будь ласка.
Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословене.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа,
котрий створив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!